การบรรยายอานาปานสติภาวนาสำหรับภิกษุนวกะทั้งหลายในวันนี้จะเริ่มด้วยการปฏิบัติอานาปานสติหมวดที่หนึ่งเป็นต้นไปข้อความเกี่ยวกับเรื่องควรทราบก่อนการทำอานาปานสตินั้นได้บรรยายมาแล้ว3ครั้งมันก่อนขอให้เอามาใช้ด้วยวันนี้ก็จะพูดถึงตัวอานาปานสติสิ่งแรกที่สุดที่จะต้องทราบก็คือชื่อนี้เรียกว่าอานาปานสติการทำสติในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกมันก็มีธรรมะหรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกการทำอย่างนี้เป็นเคล็ดเป็นอุบายเพื่อจะรู้จักสิ่งนั้นเพื่อจะเข้าใจสิ่งนั้นเพื่อจะควบคุมสิ่งนั้นให้ได้ดีที่สุดเอาอะไรมาทำอานาปานสติได้ทั้งนั้นแหละเรียกว่าอานาปานสติได้ทั้งนั้นแหละถ้าหากว่ากระทำอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกคิดถึงบ้านคิดถึงใครอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติเป็นคำกลางๆอย่างนี้ที่นี่ในหมวดแรกนี้ทำอานาปานสติในลมหายใจจึงได้ชื่อว่ากายานุปัสสนาอานาปานสติสติเป็นเครื่องตามเห็นซึ่งกายที่หมายถึงกายเนื้อและกายลมกายลมหายใจก็เรียกว่ากายกายเนื้อหนังนี่ก็เรียกว่ากายแล้วก็เห็นที่กายนั่นเองไม่ต้องไปเห็นที่อื่นจึงมีคำว่าเห็นกายในกายจึงมีการกำหนดลมหายใจทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเป็นอารมณ์ในข้อแรกแล้วต่อมาก็กำหนดธรรมะอื่นๆอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าเราพูดกันติดปากว่าเข้าออกหรือออกเข้าแล้วแต่ใครจะชอบคำไหนการกระทำนี่กระทำอย่างที่เรียกว่าติดตามเห็นอนุปัสสนาแปลว่าติดตามเห็นนี่ติดตามเห็นด้วยสติจึงเรียกว่าสติปัฏฐานกำหนดสติตั้งไว้ซึ่งสติก็เรียกว่าสติปัฏฐานหรือจะเป็นอารมณ์ของสติก็ได้เหมือนกันทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าสมาธิภาวนาภาวนาแปลว่าทำสิ่งที่ควรกระทำให้มันมีขึ้นมาเรียกว่าภาวนาแปลว่าทำให้เจริญนี่สมาธินี่หมายความว่าตั้งมั่นแน่วแน่มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่อาศัยคำที่ใช้กันอยู่แต่ก่อนตามอรรถกถาเป็นคำที่เหมาะที่สุดคือคำว่าเอกัคคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เอกัคคตาจิตคือจิตที่รวมกำลังกันเป็นหนึ่งเดียว มือนกับแก้วรวมแสงแดดจนลุกเป็นไฟมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หมายความมีความดับทุกข์เป็นอารมณ์ในระยะยาวข้างหน้าก็มีการบรรลุพระนิพพานหวังอย่างนั้นแม้ปัจจุบันนี้ชั่วขณะสั้นๆก็มีนิพพานโดยอ้อมเป็นอารมณ์เพราะว่าสมาธิถึงขั้นฌานนั่นก็เป็นนิพพานน้อยๆชนิดหนึ่งโดยปริยายคำพูดว่าเอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้เป็นคำที่ไพเราะมากขอให้จำไว้ด้วยนี่เรียกว่าโดยชื่อเรารู้จักกันอย่างนี้ที่นี่ก็โดยความหมายอานาปานสติในขั้นกายานุปัสสนานี่ก็หมายความว่าทำความรู้จักกับลมหายใจรวมทั้งกายเนื้อด้วยโดยธรรมชาติในทุกแง่ทุกมุมจะรู้จักมันในแง่ไหนมุมไหนได้ก็กำหนดรู้กันในคราวนี้รู้จักลมหายใจอย่างดีที่สุดในทุกแง่ทุกมุมเดี๋ยวก็จะได้พูดว่าทุกแง่ทุกมุมนั่นอย่างไรการกระทำนี้เป็นไปในลักษณะที่จะขอเรียกว่าอย่างวิทยาศาสตร์คือปราศจากไสยศาสตร์โดยสิ้นเชิงขออย่าได้ทำใจบ้าบ้าบอบอในลักษณะเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์พิเศษฤทธิ์เดชอะไรอย่างนั้นอย่าไปคิดในลักษณะวิทยาศาสตร์หมายความว่าทำลงไปถูกต้องแล้วมันเกิดผลขึ้นมาตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติคอยถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นไสยศาสตร์นี่เรียกว่าโดยความหมายไม่ต้องถือเป็นเรื่องลึกลับและไม่ต้องถือว่าเป็นเพียงพิธีรีตองต้องเป็นการกระทําที่มีสติปัญญากระทําถูกต้องมีเหตุผลเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติทีนี้ก็จะพูดถึงการเตรียมตัวเตรียมร่างกายเหมาะสมคือมีความสบายดีทางกายโดยเฉพาะจมูกเตรียมพร้อมคือหายใจสะดวกจะมีการล้างจมูกโดยวิธีใดก็สุดแท้สูดน้ำก็ไปแล้วสั่งออกมาหลายๆหนจมูกก็พร้อมที่จะหายใจสะดวกอยากจะพูดว่าแม่ยาดมก็ช่วยได้บ้างคือการมีหายการมีความมีการหายใจคล่องที่สถานที่ก็ที่ทำได้เราไม่บ้าบ้าบอบอยึดถืออย่างคนโง่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนู้นต้องเงียบกริบอย่างนี้ไม่คือพอเหมาะสมเท่าที่จะทำได้กันแล้วกันสิ่งแวดล้อมก็ไม่รบกวนก็พอสมควรขอสรุปว่าจะทำได้ทุกสถานที่ทุกสถานที่เพราะเมื่อใจมันกำหนดที่อะไรแล้วมันก็ไม่กำหนดสิ่งอื่นจึงขอแนะว่าทำได้แม้ในขณะที่นั่งอยู่บนรถไฟวิ่งไปกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งกึ่งสามารถจะทำได้ถ้าเป็นนักเลงแท้จริงก็ทำได้ถึงที่สุดเหมือนกันคือไม่กำหนดสิ่งอื่นไม่ฟังสิ่งอื่นไม่รู้สึกต่อสิ่งอื่นกำหนดแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวจนลืมสิ่งอื่นเหลืออยู่แต่ที่ลมหายใจ แล้วก็ จะขอใช้คำอย่างหนึ่งว่าคำหนึ่งว่าอย่าเคร่งเครียดอย่าเคร่งเครียดอย่าหมายมั่นปั้นมือเคร่งเครียดแต่ก็ไม่ละล้วงคือพอดีจะใช้คำพูดสำหรับจำง่ายๆสักคำหนึ่งว่านั่งเป่านกหวีดฟังเล่นลมหายใจนั้นเมื่อมีการกระทำที่ถูกต้องแล้วมันจะมีเสียงบ้างเป็นธรรมดาโยคีชั้นสมบูรณ์แบบจะหายใจเหมือนกับเสียงนกหวีดได้ดังวีวีได้เพราะความชำนาญเพราะความเหมาะสมเพราะความสะดวกเขาก็มีอาการเหมือนกับนั่งเป่านกหวีดนี่คือว่ามันไม่จริงจังมันไม่เครียดถ้าเครียดแล้วมันยากที่จะสงบระงับนั้นถ้าทำมันก่อนนั่งเป่านกหวีดฟังเล่นนั่นแหละมันจะง่ายคือมันจะพอดีเหล่านี้เป็นการเตรียมตัวทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่าศึกษาหรือกำหนดอัศสิทธามีติสิกขติสิกขติแปลว่าศึกษาศึกษานี่ก็คือการดูหรือกำหนดในภายในของตนเองด้วยตนเองสะแปลว่าเองแปลว่าภายในก็ได้อิขะแปลว่าดูว่าเห็นว่ารู้ว่ากำหนดศึกษาเนี่ยกำหนดในภายในด้วยตนเองของตนเองที่กำหนดก็คือมีจิตจดลงไปที่นั่นจดจ่อลงไปที่นั่นก็เรียกว่ากำหนดพร้อมกันนั้นก็ศึกษาคือทำความรู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์ในชั้นแรกก็จะกำหนดให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าลมหายใจกำหนดศึกษาให้รู้จักว่าลมหายใจนั่นคืออะไรที่จริงคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ขอกำหนดให้แน่ชัดลมหายใจนี่ตามธรรมดาเป็นอย่างไรคือเมื่อเรากำหนดบีบบังคับเข้านี่มันจะเป็นอย่างไรควรกระทำทั้งสองอย่างแต่ที่นี่การที่จะรู้ว่าตามธรรมดาพอดีเป็นอย่างไรนั่นมันไม่ค่อยจะแน่เพราะบางคราวมีอารมณ์ข้างอะไรอื่นเหลืออยู่การหายใจในขณะนั้นไม่ใช่ธรรมดานั่นเพื่อการทดสอบให้รู้กันถึงที่สุดว่าธรรมดาเป็นอย่างไรก็ลองบังคับให้มันมีการหายใจอย่างสุดเหวี่ยงหรือสุดโต่งหายใจเข้าอย่างสุดเหวี่ยงหรือสุดตรงหายใจออกอย่างสุดเหวี่ยงหรือสุดตรงจะยาวอย่างไรเท่าไรก็รู้หายใจเข้าอย่างสุดเหวี่ยงนี่ให้มันพองข้างบนมันแฟบข้างล่างหายใจออกสุดเหวี่ยงเนี่ยมันแฝบข้างบนมันพองข้างล่างถ้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าสุดตรงแหละมันหายใจสุดตรงดูโดยการบังคับแล้วจึงปล่อยไปตามสบายนี่ก็จะรู้ว่าหายใจตามธรรมดานั่นเป็นอย่างไรนี่จะศึกษามันให้รู้ว่าตามธรรมดาเป็นอย่างไรที่ผิดธรรมดานั่นเป็นอย่างไรกระทั่งกำหนดรู้ว่าเมื่ออารมณ์สบายลมหายใจเป็นอย่างไรเมื่ออารมณ์ร้ายอารมณ์หงุดหงิดลมหายใจเป็นอย่างไรก็พอจะรู้ได้ว่าถ้าร่างกายสบายดีลมหายใจยาวละเอียดถ้าอารมณ์ไม่ปกติหงุดหงิดมันลมหายใจมันสั้นและหยาบอย่างนี้เป็นต้นกำหนดรู้ว่าเมื่อมีการหายใจยาวนะมันมีผลมีอิทธิพลต่อร่างกายหรือต่อระบบประสาทอย่างไรข้อนี้ไม่มากเกินไปแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วย เมื่อเรามีลมหายใจอย่างยาวนั่นน่ะมันมีฤทธิ์มันมีผลต่อเนื้อหนังร่างกายนี่อย่างไรคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบบประสาทนี่อย่างไรนั่นแล้วว่าเมื่อมีลมหายใจสั้นมันก็มีผลหรือมีอิทธิพลต่อระบบร่างกายอย่างไรต่อระบบประสาทอย่างไรข้อนี้ไม่ต้องมีใครสอนจะทำกำหนดอะไรอย่างเดียวรู้แหละเพียงแต่ให้รู้จักสังเกตเท่านั้นทีนี้ก็จะรู้จักธรรมชาติของลมหายใจว่าเป็นอย่างไรมันก็รู้ไปทั้งรู้ไม่หายใจมันก็คือตายมันมีอาการอย่างไรฮะมีอาการเข้าออกเข้าออกนี่มันเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งคือมันจะออกอย่างเดียวไม่ได้มันจะเข้าอย่างเดียวไม่ได้มันต้องวนเวียนต้องวนเวียนเข้าไปเพื่อออกมาออกมาเพื่อเข้าไปนี่กำหนดให้รู้ดีที่สุดเป็นการหมุนเวียนอย่างไรแล้วมันมีอิทธิพลมีผลแก่อะไรบ้างมีผลแก่จิตมีผลแก่ร่างกายมีผลแก่อารมณ์ร้ายมีอิทธิพลในการที่จะขับไล่อารมณ์ร้ายออกไปเรียกร้องอารมณ์ดีเข้ามาพูดง่ายๆหน่อยก็ว่าไล่ความทุกข์ที่ขุ่นข้องอยู่ในใจออกไปเรียกร้องมาซึ่งความสงบความสุขใจเย็นใจนี่เดี๋ยวนี้เป็นผู้มีอำนาจพอที่จะใช้ลมหายใจไล่อารมณ์ร้ายออกไปเรียกอารมณ์ดีเข้ามานี่เก่งมากนะเหมือนพระเจ้านะหายใจทีเดียวอารมณ์ร้ายออกไปหมดหายใจทีเดียวอารมณ์ดีเข้ามานี่หมายความว่าเมื่อฝึกได้ดีแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นกำหนดศึกษาสิ่งเหล่านี้หรือเป็นหัวข้อสำหรับศึกษาอย่างนี้ที่นี่ถ้ามันเผอิญมันมีอะไรประหลาดเกิดขึ้นในความรู้สึกข้อนี้เป็นธรรมดาตามธรรมชาติเพราะว่าจิตธรรมดามันไม่ถูกบังคับนี่มันอิสระเสรีนี่จิตตามธรรมดานี่ที่พอจับตัวมาฝึกมาบังคับมันก็ต่อสู้เมื่อเกิดความป่วนในระบบประสาทบ้างอาจจะรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะรู้สึกประหลาดนั่นแหละบางทีมันจะรู้สึกเหมือนไม่หายใจแล้วก็มีบางทีมันจะเห็นนั่นเห็นนี่ถ้าเป็นคนขวัญอ่อนมันก็จะกลัวบ้างอะไรบ้างหรือมันอาจจะเห็นอะไรแปลกๆประหลาดตามอุปาทานที่มีอยู่ก่อนนั่นมันก็เห็นอะไรได้มีคนมาถามเรื่องนี้มากมายฮะบอกไม่เป็นไรอย่าไปสนใจกับมันฉันไม่ต้องการเพราะว่าอย่างนั้นถ้ามีอารมณ์อะไรประหลาดเกิดขึ้นในความรู้สึกก็ฉันไม่ต้องการก็ตัดบทเสียว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกการต่อสู้ของจิตตามธรรมชาติเมื่อไปคับมันเข้ายกตัวอย่างเช่นว่าสัตว์เนี่ยลอยไว้ตามปกติมันก็ไม่มีอะไรแปลกน่าดูดีไปบังคับมันเข้ามันก็จะต่อสู้สุนัขก็ดีแมวก็ดีอะไรก็ดีเอามาลองดูพอไปบังคับมันเข้าไปล่ามไปผูกมันเข้ามันก็มีการต่อสู้การต่อสู้ของจิตเมื่อถูกบังคับนั่นแหละคือไอ้สิ่งแปลกประหลาดที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราเริ่มบังคับลมบางทีคนนั้นมันก็ประสาทไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วพอเมื่อเริ่มกำหนดลมก็มีปฏิกิริยาอะไรออกมาก็แปลกประหลาดบางคนก็กลัวบางคนก็เลิกเลย อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแล้วสิ่งพิเศษนี่มันก็มีแปลกแตกต่างกันตามลักษณะของบุคคลไม่เหมือนกันนั่นก็ไม่ต้องสนใจเลย ช้คำว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ทำต่อไปทำต่อไปมันรบกวนนักก็ไปลุกขึ้นเดินลุกขึ้นดัดตัวลุกขึ้นทำอะไรเสียใหม่มันนั่งต้องทำใหม่ในจิตมุ่งแต่ความสงบอย่างเดียวอย่าไปมุ่งจะเห็นนั่นเห็นนี่อะไรพิเศษอย่าไปมุ่งอย่างนะมุ่งแต่ความสงบอย่างเดียวนั่นก็คำกล่าวที่แรกที่ว่าเอกคตาจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เอกคตาจิตมุ่งต่อความสงบเป็นอารมณ์ถ้ามันผิดปกติมากเกินไปนั่นก็มันไม่ขอหาต้องไปหาหมอแล้วนี่ไปถามปรึกษาอาจารย์ก็ได้นี่ไหมมันผิดปกติจนมากเกินไปนะแสดงว่าคนนั้นมันไม่ปกติโดยอย่างอื่นด้วยนี่คือข้อที่ว่าถ้าอะไรผิดปกติเกิดขึ้นจะแก้ไขมันอย่างไรทีนี้ก็มาถึงตัวการฝึกระบบการฝึกบทเรียนหรือบทเอ็กซ์เซอร์ไซส์หมวดที่หนึ่งกายานุปัสสนาก็แบ่งสี่ขั้นนี่ศึกษาคู่มือหลักเกณฑ์รู้ล่วงหน้าได้ว่าแบ่งเป็นสี่ขั้นขั้นที่หนึ่งบังคับลมหายใจยาวไม่ใช่บังคับนะใช้คำผิดแล้วกำหนดลมหายใจยาวขั้นที่สองกำหนดลมหายใจสั้นขั้นที่สามกำหนดความที่ลมหายใจคือกายลมนะกับร่างกายหรือกายเนื้อนี่มีความสัมพันธ์กันจนเกิดมีกายเป็นสองกายกายลมกายเนื้อเรียกว่ากายทั้งปวงขั้นที่สี่กำหนดความที่กายลมระงับแล้วกายเนื้อก็พลอยระงับสั้นๆว่าบทเรียนที่หนึ่งลมกำหนดลมหายใจยาวศึกษามันบทเรียนที่สองกำหนดลมหายใจสั้นศึกษามันบทเรียนที่สามกำหนดความที่มีกายสองกายสัมพันธ์กันอยู่ศึกษามันขั้นที่สี่กำหนดความที่มันระงับลงระงับลงระงับลงด้วยกันนั่นอย่างไรก็ศึกษามันศึกษามันตามปกติลมหายใจยาวมันก็ละเอียดเป็นธรรมดาและกินเวลานานเมื่อเรากำหนดรู้หยาบละเอียดรู้เบารู้หนักแล้วมันก็รู้ได้เองว่าลมหายใจยาวนี่มีความยาวมีความละเอียดมีความเบาลมหายใจสั้นนั่นมันก็มีทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเบาทั้งหนักแต่ส่วนมากอ่ะมันหยาบและหนักเป็นธรรมดาลมหายใจสั้นศึกษามันนี่เมื่อลมหายใจเป็นอย่างไรมีผลต่อระบบประสาทหรือต่อระบบร่างกายนี่มันก็สัมพันธ์กันอยู่ถ้าไม่สังเกตให้ดีโดยละเอียดแล้วจะไม่รู้สึกถ้าทำกันอย่างโง่เขลามันก็จะไม่รู้สึกถ้าทำกันอย่างกันอย่างผู้สังเกตละเอียดละอ้อมันก็จะรู้สึกว่าโอ้มันไปตามกันไปด้วยกันมันสัมพันธ์กันที่มาถึงการทำให้ระงับการทำให้ระงับมันเป็นเทคนิคหรืออะไรที่เรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าเทคนิคมันมีการจำกัดรัดกุมมีความถูกต้องที่จำกัดต้องถูกต้องตามนั้นมันจึงจะได้ผลตามนั้นเพราะมันเป็นเทคนิคที่ธรรมชาติกำหนดไว้ไม่ใช่มนุษย์กำหนดนะมันเด็ดขาดมากที่ว่าธรรมชาติมันกำหนดไว้จะเรียกเป็นภาษาไทยเราง่ายๆก็ได้ว่าเคล็ดนะไอ้คำว่าเคล็ดนี่นะคือคำว่าเทคนิคที่จะรู้จักอะไรก็แล้วแต่จะใช้คำนั้นรู้จักกำพืชรู้จักธรรมชาติรู้จักอะไรของมันว่า มันเป็นอย่างไรจะต้องทำกับมันอย่างไรโดยเฉพาะจอดจงก็เป็นเคล็ดแห่งการบังคับควบคุมลมหายใจนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเทคนิคกำหนดไว้สั้นๆจำง่ายมีวิธีวิ่งตามลมไปสติวิ่งตามลมไปแล้วก็หยุดวิ่งตามเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนี่เรียกว่าเฝ้าดูเสร็จแล้วที่จุดนั้นน่ะสร้างมโนภาพขึ้นมาหรือมันจะปรากฏขึ้นเองโดยความน้อมนึกเพียงเล็กน้อยก็เรียกว่าสร้างมโนภาพขึ้นมาที่จุดนั้นทีนี้ก็บังคับมโนภาพนั้นให้เปลี่ยนแปลงไปได้ตามที่ต้องการสี่คำวิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพบังคับมโนภาพพูดถึงคำว่าวิ่งตามมีการหายใจเข้าออกเข้าออกสิ่งที่จะวิ่งตามคือสิ่งที่เรียกว่าสติคือการกำหนดตามติดหางเรื่อยนี่เพราะมันเป็นการขั้นแรกมันลงมือทำทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกทำไม่เป็นหรอกขั้นแรกก็วิ่งตามติดเรื่อยไปหายใจเข้าก็วิ่งตามก็ไปหายใจออกก็วิ่งตามออกมาสมมตินะจุดตั้งต้นข้างนอกประทีปจะงอยจมูกที่ลมกระทบข้างในก็ความรู้สึกที่ท้องที่สะดือเป็นสมมติว่าลมหายใจไปหยุดที่สะดือนั่นไม่ใช่ความจริงแล้วความจริงมันอยู่ที่ปอดแต่นี่ความรู้สึกที่เราจะมากำหนดในการฝึกฝนนี่ตั้งต้นที่ปลายจมูกด้านนอกแล้วด้านในก็ที่สะดือวิ่งจากปลายจมูกเข้าไปสุดที่สะดือวิ่งจากสะดือมาสุดที่ปลายจมูกที่ปลายจมูกนั่นลมกระทบที่ตรงไหนเอาที่ตรงนั้นแหละถ้าตามปกติก็กระทบที่ปลายจมูกงอยจมูกสุดข้างในแต่ถ้ามันเป็นคนนิโครจมูกมันเชิดขึ้นข้างบนนี่มันก็คงจะออกมากระทบที่ริมฝีปากข้างบนนะเอาแห่งหนึ่งก็แล้วกันไม่ต้องถามใครมันกระทบจุดท้ายที่ตรงไหนเอาที่ตรงนั้นแหละนี่วิ่งตามวิ่งตามนี่เป็นการเริ่มบังคับจิตแล้วก่อนนี้จิตมันไปไหนตามชอบใจของมันเหมือนกับลิงกระโดดโลดเต้นไปทั่วป่าอ้าวเดี๋ยวนี้มาให้ดูกำหนดอยู่ที่ลมหายใจนี่เรียกว่ามันจะต่อสู้แล้วจิตมันจะไม่ยอมดื้อดึงมันจะต่อสู้มันจะเกิดความปั่นป่วนทางระบบประสาทเห็นอะไรแปลกๆนั่นที่บอกแล้วว่าอย่าไปสนใจกับมันกำหนดวิ่งตามวิ่งตามไม่ขาดตอนไม่ขาดตอนในชั้นแรกอย่าประมาทต้องทำอย่างไม่ขาดตอนเรียบเหมือนกับว่าพี่เลี้ยงระวังเด็กเล็กๆที่จับใส่เปลให้นอนเมื่อเปลมันแกว่งไปแกว่งมาอยู่อย่างนี้พี่เลี้ยงก็ต้องสายตาไม่ขาดตอนต้องแกว่งไปแกว่งมาเพราะเด็กมันยังไม่หลับมันจะพัดตกมาเมื่อไรก็ได้นั่นเราจึงกำหนดทั้งเข้าตลอดซ้ายออกตลอดซ้ายเข้าตลอดซ้ายออกตลอดซ้ายถึงพี่เลี้ยงอ่ะควบคุมเด็กจะต้องทำอย่างนั้นแต่เมื่อเด็กมันง่วงแล้วมันนอนแล้วมันจะไม่ลงจากเปลแล้วนี่จึงค่อยเปลี่ยนให้มันง่ายเข้ามาหน่อยว่าไม่ต้องแปลงไปแปลงมากำหนดเฉพาะเมื่อเปลมันมาถึงตรงหน้าเราก็แล้วกันกำหนดที่เดียวก็แล้วกันนี่มันจะเปลี่ยนเป็นเฝ้าดู ให้วิ่งตามก็จะเปลี่ยนเป็นเฝ้าดูอยู่ที่จุดที่เหมาะสมเมื่อเปลมาอยู่ตรงหน้าก็ดูแต่ตรงนั้นมันออกไปก็ช่างเดี๋ยวนี้ก็ดูที่เหมาะที่สมเหมาะสมที่สุดก็ที่จะงอยจมูกจุดด้านนอกกำหนดเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นเหมือนกับคนเฝ้าประตูมันจะเข้าไปไหนมันจะออกไปไหนไม่ต้องรู้เฝ้าแต่ที่ประตูกันแล้วกันอย่างนี้เรียกว่าเฝ้าดูเฝ้าดูด้วยสติเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณไม่ใช่เฝ้าประตูอย่างคนเฝ้าประตูโดยทางวัตถุร่างกายแต่มาเปรียบเทียบกันได้มันเฝ้าในลักษณะอย่างนั้นคือมันเฝ้าดูอยู่ที่จุดนั้นโดยธรรมชาติมันก็จะเกิดการกำหนดรุนแรงรุนแรงรุนแรงขึ้นที่ตรงนั้นเข้มข้นขึ้นที่ตรงนั้นยันสามมันจะทำความรู้สึกเป็นพิเศษออกมาหรือว่าเราจะต้องการประกอบเข้ามาด้วยมันก็ยิ่งง่ายที่มันจะเกิดมโนภาพอะไรขึ้นที่จุดนั้นถ้ามีความสงบระงับมากพอสมควรสามารถจะสร้างมโนภาพขึ้นได้ที่จุดนั้นมโนภาพนั้นจะเป็นภาพอะไรก็ได้ตามความเหมาะสมของระบบร่างกายระบบประสาทของบุคคลนั้นจะเห็นเป็นดวงขาวก็ได้หรือจะเห็นเป็นเหมือนกับเพชรแวววาววาวหยดน้ำค้างกลางแสงแดดเหมือนใยแมงมุมทอแสงอยู่กลางแสงแดดอย่างนี้ก็ได้มันไม่แน่มันเห็นอะไรเหมาะสมแล้วก็ถือเอานี่ก็เรียกว่าสร้างมโนภาพขึ้นมาได้สำเร็จที่จุดนั้นแน่นิ่งแน่วนิ่งนิ่งแน่นี่ก็เก่งมากพอแล้วนะแต่อย่าอวดดีวิ่งตามก็ไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่ง่ายนะมันคงคนทำไม่ได้นะหรือเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นก็ยิ่งจุดนั้นก็ยิ่งทำยากกว่านะนี่สร้างมโนภาพขึ้นมามันก็ยิ่งยากกว่านั้นทีนี้จะยากไปกว่านั้นอีกก็คือน้อมจิตไปเพื่อเปลี่ยนแปลงมโนภาพนั้นภาพที่เห็นนั้นให้มันเปลี่ยนแปลงตามความน้อมนึกได้ให้มันเปลี่ยนขนาดใหญ่เล็กได้ให้มันเปลี่ยนสีต่างๆได้ให้มันเปลี่ยนอิริยาบถคือมันเคลื่อนออกไปก็ได้มันมาก็ได้มันลอยไปมาก็ได้นี่เรียกว่ามันถึงขนาดที่บังคับได้มากนะบังคับได้เต็มที่จะเรียกว่าบังคับจิตก็ได้บังคับความรู้สึกก็ได้บังคับอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ระบบประสาทมันก็ถูกบังคับมันสามารถจะบังคับภาพที่เห็นโดยมโนภาพ imagination เนี่ยได้นี่เรียกว่าสี่บทเรียนจะใช้เวลาเท่าไรมันก็บอกไม่ได้ละมันบอกไม่ได้บางทีบทเรียนแรกก็ทำเป็นวันๆก็ได้เราจะไม่น้อมนึกนำหน้าแต่เราจะทำไปตามลำดับแต่ก็รู้อยู่ว่ามันจะต้องไปอย่างนั้นแหละแต่เมื่อรู้ล่วงหน้าแล้วน้อมนึกเอาล่วงหน้านั่นแหละมันจะยุ่งหมดมันจะล่มละลายไม่ต้องน้อมนึกล่วงหน้ากำหนดตามเทคนิคของมันเมื่อวิ่งตามก็ไม่รู้ไม่ชี้จะคอยจะวิ่งตามนั่นแหละพอถึงจุดเฝ้าดูก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรหมดเฝ้าดูแล้วก็สร้างมโนภาพเนี่ยยิ่งละเอียดอ่อนมากมันเป็นผู้ที่มีมันว่าการฝึกนั้นมีผลมากขึ้นมาแล้วมีสมรรถนะมากขึ้นมาแล้วพอมาถึงเปลี่ยนแปลงได้ตามประสงค์แล้วก็เรียกว่าความสำเร็จมาตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วแหละ 4คำจำให้มั่นวิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพบังคับมโนภาพให้เปลี่ยนแปลงนี่ตอนที่ยากเอาทีนี้ก็ต่อไปบังคับได้ตามที่ต้องการแล้วก็มาถึงขั้นนี้ก็ว่าไม่เอาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่บังคับไม่อะไรแล้วเลือกเอามโนภาพอันใดอันหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดที่สบายที่สุดแก่เราเอาอันเดียวแล้วนิ่งนิ่งอย่างเดียวแล้วทีนี้นิ่งอย่างเดียวแล้วมันนิ่งกันใหม่ทีนิ่งแน่วนิ่งแน่วนิ่งแน่วที่มโนภาพที่เลือกแล้วได้เสร็จแล้วนี่กำหนดจะเรียกชื่ออย่างไรไม่สำคัญบางคนเรียกชื่อว่าอุคนิมิตบ้างปฏิภาคนิมิตบ้างไม่อยากจะใช้คำอย่างนั้นให้มันยุ่งยากแต่ถ้าจะเข้าใจก็ว่าที่มันติดตาติดใจในมโนภาพนั่นเป็นอุคนิมิตที่มันเปลี่ยนแปลงได้นั่นมันเป็นปฏิภาคนิมิตแต่ไม่อยากให้จำชื่ออย่างนี้ยุ่งยากรุงรังเราก็มีมโนภาพที่เหมาะสมที่สุดที่จะเอามาใช้เป็นอันสุดท้ายเพื่อกำหนดแน่วแน่อยู่ที่มโนภาพอันนั้นความเป็นสมาธิมันก็จะถึงที่สุดมันใกล้ความเป็นฌานเข้าไปแล้วแหละจะเรียกว่าอุปจารสมาธิหรืออะไรก็สุดแท้ไปยุ่งยากกับชื่อกับคำมันทำให้ยุ่งยากเหมือนกันแต่เขาชอบกันนักหนาชอบจะอวดซะด้วยมโนภาพที่แน่วแน่กำหนดเป็นอันสุดท้ายนี้จะให้ความรู้สึกออกมาได้เป็นที่เรียกว่าองค์ฌานองค์ฌานถ้าเราจะมีความรู้สึกส่วนหนึ่งกำหนดองค์ฌานมันก็ทำได้ในขณะที่แน่วแน่อย่างนั้นพอจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้จิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์คือมโนภาพที่เลือกสรรดีแล้วเรียกว่าวิตกกำหนดอยู่ที่อารมณ์เรียกว่าวิตกทีนี้รู้สึกต่ออารมณ์นั้นว่าเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าวิจารณ์ทีนี้ความรู้สึกจะเกิดขึ้นนิดๆคือพอใจในความสำเร็จที่ทำได้นี่เรียกว่าปีติคือพอใจที่ทำได้ในความรู้สึกส่วนหนึ่งจะรู้สึกว่าเป็นสุขสงบเย็นนี่เรียกเป็นสุขแล้วก็จะรู้สึกอีกอันหนึ่งว่าโอ้เดี๋ยวนี้จิตเป็นเอกคตาแปลว่ามีอารมณ์อันเดียวอยู่ที่นั่นอารมณ์อันเดียวอย่างเดียวที่นั่นคำว่าเอกคตานั่นแปลว่ามียอดเดียวเหมือนพระเจดีย์มันมียอดกี่ยอดมาคิดดูมันยอดเดียวเท่านั้นแหละมันจะมีฐานกว้างเท่าไรก็ตามใจเถอะแต่ว่ายอดสุดมันยอดเดียวนี่เอกคตาจิตมียอดเดียวที่อารมณ์ที่เรากำหนดเอานั่นพอจะทำความรู้สึกได้ในชั้นนี้ก็เลยเรียกว่ารู้สึกหรือกำหนดต่อองค์ฌานถ้าจิตไม่ประณีตจะทำไม่ได้ถ้าจิตประณีตจะทำได้รู้สึกว่ากำหนดอารมณ์อยู่ว่ารู้สึกทุกครั้งที่หายใจเข้าออกวิจารรู้สึกต่ออารมณ์อยู่ก็ทุกครั้งหายใจเข้าออกปีติก็ทุกครั้งหายใจเข้าออกสุขก็ทุกครั้งหายใจเข้าออกเอกคตาก็ทุกครั้งหายใจเข้าออกนี่เป็นเครื่องวัดนะว่าสมาธินี้ถูกต้องขึ้นมาถึงขั้นที่จะเป็นฌานฌานนี่มีความหมายแบบเพ่งทั่วไปก็ได้เพ่งกำหนดเป็นเอกคตาจิตก็ได้เพ่งอย่างเอกคตาจิตเนี่ยจะเป็นฌานที่สมบูรณ์ตามความหมาย ถ้าจิตยังมีความรู้สึกถึง5อย่างอย่างนี้ก็เรียกว่าฌานทีแรกฌานทีหนึ่งหรือปฐมฌานต่อมาก็มาเห็นว่าทั้ง5อย่างนี่รบกวนหยาบทิ้งไปเสียสัก2อย่างก่อนคือความรู้สึกว่ากำหนดอารมณ์รู้สึกอารมณ์ทิ้งไปเสียก็ได้เหลือแต่ปีติพอใจเป็นสุขและเอกคตานี่ก็เรียกว่าสูงขึ้นมาเป็นฌานที่2 ที่นี่ก็ว่าปีติกับสุขนี่รบกวนฟุ้งซ่านเนี่ยไม่เอาปีติทิ้งไปสุขก็เปลี่ยนเป็นเอุเบกขานี่ก็กำหนดมาเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาเนี่ยมันเป็นฌานสุดท้ายหรือฌานที่4ฌานที่3โอปีติออกไปแล้วความรู้สึกที่เป็นสุขนี่เริ่มจะเปลี่ยนเป็นอุเบกขาไม่ต้องถามใครไม่ต้องอาศัยตำราไม่ต้องอาศัยอะไรรู้โดยตัวตนเองว่ามันจะมีความรู้สึก5อย่างนี้มากนักก็ตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปจนเหลือแต่ความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็กับความมีอารมณ์เดียวในความเป็นอุเบกขานี่เราประสบความสำเร็จถึงที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าฌานจัดไว้ในลักษณะสูงกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้เรียกว่าอุตริมนุสธรรมเป็นถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องอวดไม่อวดถ้าอวดเป็นปาราชิกของผู้ที่มีสมณธรรมหรือมีสมาธิเป็นต้นวิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพบังคับมโนภาพใช้มโนภาพอันสุดท้ายเพ่งจนมีความรู้สึกประกอบด้วยองค์ฌานทั้ง5ถ้าเราจะทำเพียงดับทุกข์เพื่อความดับทุกข์อย่างคนธรรมดาไม่ต้องทำถึงขั้นนี้ไม่ต้องทำถึงไอ้ฌานทั้งหลายเหล่านี้แหละเพียงแต่ว่ากำหนดเป็นสมาธิที่มโนภาพได้ตามสมควรไม่ต้องถึงฌานไม่ต้องถึงฌานก็พอถ้าจะให้ได้ถึงฌานบางคนอาจจะตายเปล่าคือมันทำไม่ได้ถ้าทำได้ก็ดีทำได้แล้วก็วิเศษแต่ถ้าจะต้องการดับทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์แล้วไม่ฌานก็ได้ไม่ถึงฌานก็ได้ถ้ามันจะเก่งไปทางนู่นมันก็เก่งไปได้มือเป็นผู้เก่งไปแล้วมันก็หลุดพ้นด้วยเจโตวิมุตติไปทางนู่นเดี๋ยวนี้เอาแต่ปัญญาวิมุตติเพียงแต่รู้สึกว่ามีองค์5อย่างไรองค์5อย่างไรแล้วก็ดูว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาก็ได้วิตกก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาวิจารก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาปีติก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาสุขก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาเอกคตาเองก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นเอกคตาเป็นอนิจจังอนัตตาที่น้อมไปในทางนี้จะเป็นปัญญาวิมุตติอาศัยปัญญาเข้ามาเต็มที่แทรกแซงเข้ามาเต็มที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียในขณะที่จิตเป็นเพียงสมาธิตามสมควรไม่ถึงอัปปนาสมาธินี่ถ้ามันจะเก่งจะเป็นผู้ทำสูงสุดสมบูรณ์แบบก็เป็นอัปปนาสมาธินี่จะต้องทำมากทำอีกมากจะต้องทำอัปปนาสมาธิแล้วมันก็พิจารณาอะไรไม่ได้อะก็ทำเรื่อยๆไปตามแบบของฌานจนบรรลุฌานทั้ง4หรือถ้าเก่งจริงก็ไปถึงอรูปฌานทั้ง4มันจะเลยความประสงค์ไปแล้วไม่อยากจะพูดนั่นแหละว่าแม้มันจะทำได้ถึงขนาด ฌานอัปปนาสูงสุดนั่นมันก็ทำวิปัสสนาไม่ได้หรอกมันก็ต้องออกมาจากฌานมาอยู่ในอุปจารสมาธิอย่างที่ว่านี่ที่จะพิจารณาคิดนึกรู้สึกพิจารณาอะไรได้ฉะนั้นมันก็เหลือเฟือสำหรับผู้ที่จะทำความดับทุกข์มันจะทำความเนิ่นช้าให้มากมายเว้นแต่ต้องการจะฝึกอย่างนั้นสามารถที่จะฝึกอย่างนั้นต้องการจะฝึกแบบอิทธิปาฏิหาริย์อะไรด้วยแล้วก็ต้องทำอย่างนั้นที่นี่เรามีสมาธิพอสมควรแล้วก็เรียกว่ามาศึกษาต่อไปถึงความสงบระงับมันเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรเริ่มเข้าไปเป็นอย่างไรจะออกมาเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เรียกว่าซักซ้อมความสำเร็จสำเร็จเท่าไรซักซ้อมความสำเร็จอันนั้นให้เป็นที่แน่นอนอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าวะสีคำนี้แปลว่าผู้มีอำนาจเดี๋ยวนี้เราซักซ้อมความเป็นผู้มีอำนาจของเราซักซ้อมตั้งแต่ว่าเฝ้าดูติดตามก็ซักซ้อมความมีอำนาจบังคับได้ติดเฝ้าดูก็ซักซ้อมความมีอำนาจเรียกว่ามโนภาพบังคับมโนภาพก็ซักซ้อมเรียกว่าซักซ้อมเหมือนกับซ้อมกีฬามันจะไปแข่งโอลิมปิกมันต้องซักซ้อมสักเท่าไรเล่าเดี๋ยวนี้เราก็ซักซ้อมอย่างนี้ให้อยู่มืออยู่หมัดอย่างนี้เรียกว่าวะสีไม่ฉะนั้นมันจะสูญหายวิ่งหนีไปไม่ทันรู้ก็ได้มันจะเลือนหายไปเสียเราทำอะไรก็ซักซ้อมจนไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงไม่มีทางจะสูญหายก็ต้องทำเรียกว่าวะสีในส่วนทำสมาธิก็มีวสีในส่วนทำวิปัสสนาต่อไปข้างหน้านู้นก็มีวสีแต่ยังไม่พูดถึงเดี๋ยวนี้วสีในการที่จะมีจิตสงบเป็นสมาธิตามสมควรแก่ความต้องการเรียกว่าอุปจารสมาธิก็ได้อย่างนี้มันช่วยได้มากทีเดียวคือว่าความมีสติหรือความมีอะไรนั้นมันจะแน่วแน่มั่นคงมันจะไม่ละลายสูญหายมันจะไม่วิ่งหนีไปเสียในระหว่างกระทำนี้ยังมีความรู้พิเศษอุปกรณ์แห่งความสำเร็จเรียกว่าพละหรืออินทรีย์ไปศึกษาจากนวโกวาทได้พละแล้วตัวกำลังอินทรีย์แปลว่าตัวมีอำนาจมีอยู่ห้าอย่างคือเรามีศรัทธาพอเพียงและถูกต้องไหมมีวิริยะความภาคเพียรพอเพียงและถูกต้องไหมสติพอเพียงถูกต้องไหมสมาธิศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเริ่มสนใจได้แล้วมีสมาธิเพียงพอไหมมีปัญญารอบรู้สิ่งเหล่านี้เพียงพอไหมปัญญาต้องมาก่อนสิ่งใดๆหมดไม่งั้นมันไม่เป็นศีลเป็นสมาธิขึ้นมาได้มีปัญญาเพียงพอแล้วก็ควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดถ้าปัญญาไม่เพียงพอจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยศรัทธาก็เหมือนกันนะถ้ามันมีมากมันก็มีความแน่วแน่มากนะวิริยะถ้ามีความเพียรมากมันก็สำเร็จได้ถ้าว่าพอเกินพอดีมันก็ไม่สำเร็จอ่อนไปก็ไม่สำเร็จวิริยะความภาคเพียรต้องพอดีจัดมันให้พอดีปรับปรุงมันให้พอดีสตินี่มันก็เป็นสิ่งที่กำหนดอยู่แล้วมีความพอดีก็อยู่ในตัวมันเองได้ถ้ามีสติมันก็มีความพอดีปัญญานั่นต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นข้อบอกให้ทราบว่าไอ้พละ5อินทรีย์5นี่ใช้ในเรื่องอะไรก็ได้ทำมาหากินที่การงานที่ไหนก็ได้ มันเป็นเครื่องสำเร็จประโยชน์เราจะทำอะไรเราจะต้องมีพละมีอินทรีย์ในเรื่องนั้นๆในครบถ้วนเถิดเดี๋ยวนี้เราจะทำสมาธิเราก็มีอย่างครบถ้วนนี่มันไม่มันจำเป็นที่ต้องพูดแล้วมันก็รู้สึกว่ามากไปจนจะจำไม่ไหวค่อยไปฟังเทปฟังอะไรเอาทีหลังก็แล้วกันบอกให้รู้ว่าเราจะต้องฝึกการวิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพควบคุมมโนภาพกำหนดองค์ที่เป็นสมาธิที่เรียกว่าองค์ฌานแล้วก็ฝึกวสีความมีอำนาจเหนือแล้วก็รู้จักปรับปรุงไอ้สิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์อยู่ตลอดเวลาเทคนิคมันมากหน่อยใช่ไหมแต่มันไม่เหลือวิสัยแล้ววิ่งตามก็ได้เฝ้าดูก็ได้สร้างมโนภาพก็ได้ควบคุมมโนภาพก็ได้กำหนดองค์ฌานก็ได้ แล้วก็ซักซ้อมวสีก็ได้แล้วก็ปรับปรุงองค์ประกอบเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยได้ตามที่ต้องการเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิสำหรับอานาปานสติในหมวดกายานุปัสสนาได้ถึงที่สุดคือขั้นที่4ของหมวดที่1อ่ะทำกายสังขารให้สงบระงับขั้นที่หนึ่งกำหนดลมหายใจยาวขั้นที่สองกำหนดลมหายใจสั้นขั้นที่สามรู้จักกายทั้งปวงขั้นที่สี่ทำกายสังขารให้สงบระงับกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายในที่นี้ก็คือลมหายใจเพราะลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งกายจึงเรียกว่ากายสังขารเดี๋ยวนี้เราได้ทำกายสังขารคือลมหายใจให้ระงับอย่างละเอียดประณีตถึงที่สุดตามวิธีที่กล่าวแล้วเราก็สามารถทำกายเนื้อนี่ให้ระงับได้ด้วยไอ้ตอนที่กายเนื้อระงับได้ด้วยนี่จะมีผลรู้เรื่องต่อไปข้างหน้าในหมวดที่สามในหมวดที่สองที่สามเดี๋ยวนี้ยังไม่พูดถึงทำลมหายใจให้ระงับแล้วกายทั้งสองกายมันก็ระงับอะกายลมก็ระงับกายเนื้อก็ระงับหมดสุดท้ายขอฝากไว้จะด้วยเลยว่าการบรรลุมรรคผลสำเร็จด้วยการเห็นอนัตตาทีนี้เมื่อจะทำให้เป็นสติปัฏฐานโดยสมบูรณ์แบบและถือโอกาสกำหนดความไม่ใช่ตนเสียแต่บัดนี้ลมหายใจก็ไม่ใช่ตนหายใจยาวก็ไม่ใช่ตนหายใจสั้นก็ไม่ใช่ตนความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตนแม้แต่การสงบระงับนั่นก็ไม่ใช่ตนคือเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่มีเจตพูดไม่ใช่มีวิญญาณอะไรมาเป็นเจ้าที่เจ้าการอย่างนั้นอย่างนี้ถือโอกาสกำหนดลมหายใจทุกชนิดทุกขั้นว่าไม่ใช่ตนนะไปเสียแต่บัดนี้ก็เรียกว่าได้ผลเต็มที่เริ่มมีผลเต็มที่ตั้งแต่ขั้นต้นเลยขั้นหมวดที่หนึ่งเลยกายลมกายเนื้อก็ไม่ใช่ตนลักษณะอาการก็ไม่ใช่อาการแห่งตัวตนเป็นของธรรมชาติอิทธิพลทุกชนิดที่ได้มานี่ก็ไม่ใช่ของแห่งตัวตนเราจะมีบทเรียนบทใหญ่สำคัญที่สุดว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ยึดถือว่าตัวตนแล้วก็จะหลุดพ้นอันนี้ต้องมาฝึกกันเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้หยอดท้ายไปทุกขั้นทุกขั้นนั่งกำหนดลมหายใจว่าไม่ใช่ตนแบบวิเศษนะ เอาละกำหนดความไม่ใช่ตนพร้อมกันไปซะแบ่งเวลาเหมาะสมกำหนดอะไรทีนี้มันก็เรื่องสุดท้ายสรุปผลแห่งหมวดนี้เดี๋ยวนี้เราสามารถบังคับลมทำความระงับให้แก่ลมและเนื้อและร่างกายนี้สามารถบังคับกายลมและกายเนื้อตลอดเวลานี่มันเป็นการฝึกมีสติในการกำหนดแล้วก็มีปัญญารอบรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็มีสัมปชัญญะมีปัญญาเฉพาะกิจเฉพาะหน้าที่เฉพาะส่วนเฉพาะตอนแล้วก็มีสมาธิเกิดขึ้นเป็นสมาธิภาวนาอันดับหนึ่งแล้วได้ธรรมะสูงสุดคือสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิมาแล้วเอาไว้ใช้ตลอดชีวิตเลยวัตถุประสงค์มันมีอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เรียกว่าเป็นนายเนื้อกิเลสพอสมควรแล้วแยกจิตออกมาเสียอย่างนี้ไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสอะไรรบกวนได้เวลานั้นก็มีนิพพานน้อยๆในความหมายหนึ่ง มีการบอกให้รู้ล่วงหน้าอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่อย่าไปทำความพุ่งซ่านในวิชาทั้งหมดนี้ในเวลาทำเวลาทำก็กำหนดแต่สิ่งที่จะควรกำหนดแล้วเราก็พูดกันมากอย่างนี้อยากจะจำไว้หรือไม่นี่เป็นเรื่องหนึ่งไปศึกษาตามนี้นี่จำเป็นมันจะต้องบอกอย่างนี้สามารถเป็นผู้มีจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ในเบื้องหน้าเป็นการช่วยตนด้วยตนนะแต่ไม่ใช่ตนเจตพูดจะตนวิญญาณอะไรคือจิตหรือร่างกายนั่นที่สมมติว่าเป็นตัวตนมันรู้จักช่วยตัวตนแล้วเพียงเท่านี้ก็ได้ผลเหลือหลายแล้วขอยุติการบรรยายในหมวดที่หนึ่งว่าแต่เพียงเท่านี้การบรรยายอานาปานสติภาวนา